Dobrý deň, milí priatelia. Vítajte pri tradičnom Vidíme sa. Dnes mám veľmi netradičného hostia a tým je Braňo Závodský, redaktor a moderátor Rádia Express. Vítaj, Braňo.
Ďakujem veľmi pekne. Príjemný dobrý deň.
Dobrý deň. Tak ja začnem takou otázkou. Dneska sme vo vymenených roliach. Ja som bol viackrát u teba naživo.
Je to pravda. Je to
ako
pravda.
Sa ty cítiš naživo v pozícii spovedaného?
Myslím si, že pre každého človeka v mojom postavení je to vždy také kontroverzné. Privolávať, volať hostí, pozývať ich, potom im klásť všetky tie otázky od všetečných až po také tie možno kritické. A keď sa rola objaví, tak vždy je tam samozrejme kúsok nervozity. Priznávam.
Tak dobre, tak prvé na to hneď z hurta. Okay. Relácia naživo je extrémne populárna a myslím si, že viacerí politici, ak nie všetci, si celkom cenia, keď dostanú to pozvanie, je to veľmi počúvané. A tak sa pýtam, je niekto, koho si naopak ty chcel a kto opakovane odmietal do relácie prísť?
V prvom rade ďakujem veľmi pekne za tie slova a teda, ak sa pýtaš všeobecne alebo v nejakej ako takej novej dobe, povedzme, v krátkej.
No tak v nejakej, čo si môžeme ešte pamätať, nejak recentne.
OK, no všeobecne ten problém nie je, aspoň nebol. Boli samozrejme také ako čiastkové veci a to sa ale netýkalo, myslím, len mojej relácie, ale médií. Všeobecne pamätám si ministra školstva Plavčana, ktorý odmietal diskutovať v reláciách. Ale všeobecne taký problém nie je. Verím, že teda tí respondenti si to trošku aj cenia, že dostanú takýto priestor. A potom zas takého krátkodobého pohľadu, no bývalý premiér, minister financií teraz veľmi nekomunikuje, vidím, s novinármi a nepríjma pozvania. Tak možno sa to zasa zmení, lebo predtým zas musím povedať na jeho obranu, že príjmal pozvania vždy. No. Teraz sa to trošku zmenilo. Čiže všeobecne nie. Všeobecne ten problém nie je a musím povedať, že my samozrejme si tie témy nevymýšľame, voláme hosti preto, lebo tie témy sú aktuálne, dnešné, robíme správy, nie sme nejaká zábavná show. Čiže pokiaľ ten host odmietne z objektívnych dôvodov, tak samozrejme to musíme uznať tým, že je to spravodajstvo a je to zo dňa na deň, tak môže sa stať, že predseda vlády, povedzme, nemá zrovna o 5 minút čas na to, ale pokiaľ ten dôvod my vyhodnotíme ako neobjektívny, vyslovene, že nechce ten nejaký verejný funkcionár, no tak samozrejme ja ho potom natriem.
Tak to oznámite.
Všetko to vyzvoním od A až po Z, aj s dôvodmi, aj s tým, ako to vlastne celé vyzeralo. Čiže
našťastie. Takže je lepšie prísť, to je dôležitý mesiac všetkých politikov. Máš v pamäti niečo, že si sa opýtal a svojho hostia si totálne odrovnal, že proste úplne nevedel nič, že ste proste skončili?
Fíha. Úplne ako, že by sa mi hneď vynoril nejaký obraz, to asi nie, ale myslím si, že bolo pár rozhovorov, kde tie otázky boli také náročnejšie a ten respondent možno zostal zaskočený, ale nemám taký, že by som ti teraz vyslovene povedal, že áno, toto bol ten moment, vtedy sa to stalo, boli všelijaké rozhovory, najmä s premiérmi sú všelijaké rozhovory a tam, keď sa podarí aj nejaká otázka, či už to bol premiér Dzurinda kedysi, alebo po ňom Fico, niekedy sa podarilo, ale teda to musí byť asi naozaj nejaká extra informácia, aby novinár zaskočil pravdepodobne najinformovanejšieho človeka v krajine.
Čiže no práve, že môže byť najinformovanejší, ale môže si
myslieť, niečo tam ujde.
Nikto iný to nevie a naraz ty to na neho vybalíš.
Boli také otázky, ale nepovažujem to za niečo, čo by som si nejak úplne že zázračne pamätal teraz.
Dobre. A naopak, stalo sa ti niekedy, že si dostal odpoveď, na ktorú si nejak rýchlo nevedel zareagovať, že si musel improvizovať?
Takisto nemám takúto, že vyslovene, že fail, že by som si povedal, no tak toto si čo urobil, to si asi si prespal celú prípravu a zrazu zaskočí hosť. Je to samozrejme niekedy náročné, pretože najmä čo sa týka tých odborníkov, tak oni tam prichádzajú s tou svojou vlastnou témou. Čiže my, čo sme nie špecialisti na témy konkrétne, ale na ich spracovanie, no, ale to je zasa tá iná situácia, že tam je odborník, ktorý to vysvetľuje a z môjho pohľadu to je naopak veľmi príjemné, lebo ja potom môžem počúvať a nasávať tie informácie. Je to pre mňa takisto nové ako toto. No a čo sa týka tých politikov, tomu rozumel som samozrejme otázke. No tak tam nestáva sa mi toto. Proste príprava, scenár ťa nejak veľmi nepustia a keď aj náhodou je niečo také, že tak asi by som hneď na šupu úplne sa...
Poďme tam... na ďalšiu otázku.
No tak asi, no, asi, ale bol, potom by ma to, vieš, trošku aj srdilo, že juj, tak toto som ja nemal veci k tomuto, čiže áno, stane sa aj mne, ja neviem, že hovorím tam politikovi, no ale pamätám si, len už neviem, čo to bola za konkrétna vec, hej, že no a kedy to teda schválite a to, a my, no teraz pred 15 minútami to prešlo, hej, s parlamentom. Takže môže sa stať aj takáto, ale nemalo by sa to stávať, veď o tom je vlastne náš job, byť pripravený a tie informácie mať zozbierané.
Ja som ale zažil politikov, nie všetci sú ako úplne priateľskí k tým redaktorom a k tým,
ktorí
vedajú. A niekedy sa snažia vlastne ťa zosmiešniť, že povedia, no tak keby ste si to lepšie naštudoval, pán redaktor, tak by ste vedel, že je to tak a tak. To sa ti nestalo?
Áno, stalo sa mi, však to je potom katastrofa, ale keď sa mi to stalo, presne tak, ako si to teraz zacitoval, že tam bolo, tak ja som mal svoj citát na druhej strane. Ono niekedy je to nepríjemné, myslím si, že aj... Myslím si, že aj dodnes napríklad Andrej Danko sa na mňa asi hnevá pre situáciu ohľadom budúcnosti nášho stíhacieho letectva, ale informácie, ktoré ja som mal z Inštitútu finančnej politiky, hovorili niečo a zas informácie, ktoré on mal, keďže mal aj ministra obrany, hovorili zas niečo iné. Čiže tam nejde o to ustúpiť, ja neviem, už teraz dobre, no možno, že je to tak, ale vychádzam povedzme z nejakých informácií. No tak vtedy to môže byť také ako na seba tie fakty, že to, ale pokiaľ by som ja urobil chybu alebo niečo, tak zase tiež sa musím priznať a ospravedlniť sa za to. No.
Poďme teraz na súčasnú situáciu. Stále ešte žijeme vlastne v pandémii covidu, aj keď už všetci dúfame, že sa to chýli ku koncu. Dokonca včera som počul taký veľmi pekný komentár jedného sociológa, že všetci už sa pozeráme na toho rozhodcu, aby už ten zápas odpískal, ale ono vôbec nie je jasné, či ešte nebude nejaké predĺženie.
No to je teraz Svetová zdravotnícka organizácia, ak to chápem správne, lebo jedine ak ona vyhlási pandémiu za skončenú, tak skončí vlastne COVID semafor.
Presne tak. No a teraz tá otázka je, do akej miery COVID ako taký, okrem toho, že sme chodili s rúškami a možno robili rozhovory takto na diaľku, ako ovplyvnil tvoju prácu ako redaktora alebo aj vlastne autora tejto relácie známe?
Obsahovo nejako technicky obrovský. To je samozrejme obrovský rozdiel, ale zároveň by som povedal, že lebo možno, že napríklad naši poslucháči alebo diváci, ktorí sledujú naše videá na YouTube alebo na tých sociálnych sieťach naživo, keď je tá relácia, môžete sa pýtať, že prečo ten chlapec tam má stále respirátor v štúdiu na sebe a teraz už nosím rúško, no ale toto je samozrejme, že je to aj pre nás problém, veď sme rádio a to audio je pre nás posvetné, to je to najviac, to je to jediné, čo máme, čiže nás to samozrejme mrzí, pretože to rúško už samozrejme robí problém v tom zvuku.
Jasné.
Ale zase na druhej strane musím povedať, že za toto ja som strašne aj vlastne vďačný Expressu, lebo tá súkromná firma, ako sa dokázala pripraviť na to, čo sa nám vlastne dialo od jesene až donedávna prakticky, tak ako, ja neviem, no keby to štátni manažéri takto riadili, tak asi v tých diskusiách sa nepýtame stále, prečo mešká niečo, prečo ešte nie je toto, kedy budú nejaké tie, čiže tým sa mám povedať to, že ovplyvnilo to tým, museli sme začať robiť tie relácie na telefón, museli sme ich začať robiť v rúšku, alebo v respirátore, to je najmä ten dôvod, že ja keď robím tú reláciu, nikdy nie som v štúdiu sám. Vždy je tam na druhej strane náš DJ, napríklad Martinka, ale sú tam ľudia od kamiera, toto. Takže za to ja by som práve našej organizácii poďakoval, ako ona myslela na nás, čo tam robíme proste. Tí podmienky boli nastavené výborne a tie obmedzenia, ja myslím, že sa nám to podarilo zvládnuť. Ja som, prepáč, posledná vec, že vlastne aj by som chcel tým ľuďom, ktorí to nasledujú a počúvajú, to vlastne aj poďakovať, že išli s nami, aj keď čo už ja s tým mám spoločné, no my robíme správy, nie ako hovorím zábavu, ale ja som za to zase aj vďačný. Bolo to obmedzujúce, ale som za to vďačný, lebo sme to prežili, myslím si, že relatívne dobre.
Poďme teraz do tej vlastne, presne do toho, čo si povedal, že tá relácia, ktorú robíš, aj teda vlastne to spravodajstvo, prináša ľuďom nové informácie. A vlastne malo by trošku pomáhať, tá doba covidová bola hrozne chaotická, veľa vecí bolo nejasných, do toho lietalo spústa fake news a všelijakých polopravd a domnienok. Musí byť asi dobrý pocit, keď sa človeku podarí vlastne v takom rozhovore s odborníkom alebo so zodpovedným trošku pomôcť tomu, aby ľudia vlastne lepšie vnímali, že čo je vlastne, čo sa deje a čo majú robiť. Máte odozvy tohoto typu od svojich poslucháčov, že proste sú vďační za to, nielen v tom zmysle, že počuli zaujímavého človeka, ale že aj sa vedeli zorientovať, že proste im to pomohlo v tom bežnom prežívaní tej krízy?
Ja, dúfam, že áno, ako na jednej strane platí to, čo som povedal predtým, sme správari a my nemôžeme riešiť to, čo si vlastne myslia poslucháči o správach, lebo my ich nevymýšľame, oni sa dejú a našou úlohou je ich rýchlo, poctivo, objektívne a čo najpočúvateľnejšie spracovať. No a z toho pohľadu je to len ale naša povinnosť. Čiže keď niekto povie, že dík, tak koho to nepoteší, ale to dík tam nie je vôbec nutné ani potrebné. Potrebné je to, aby my sme si uvedomovali, že je to naša povinnosť, že je to náš job a práve v takýchto chvíľach, ako je táto kríza covidová, je to ešte o to dôležitejšie, že aj my samozrejme máme obmedzenia, to sú tie technické, ktoré som spomínal, ale zase na druhej strane každý deň, každú minútu si uvedomujeme, že tie informácie sú strašne dôležité, že práve doba krízy, nech je akákoľvek tá kríza, zvyšuje dopyt po informácii. A teraz,
no jasné, to tam dávať a toto... Ale sledujete si nejaký feedback, akože či to ľudia sledujú, či ich to zaujíma?
No tak samozrejme komerčné vysielanie, ale nie len komerčné vysielanie, samozrejme má obrovskú motiváciu v tej spätnej kontrole, ktorá je práve vyčíslená počtom poslucháčov, divákov alebo čitateľov, no, takže to znamená, že samozrejme rádio vyhodnocuje.
Čiže keď budú klesať čísla, tak ti povedia nejakí šéfovia, že trošku pridaj alebo viacej do toho reš, aby to bolo akože...
Mohli by, no tam sa možno stretneme v takom tom, že ja zase budem hovoriť, no ale správy, čiže... Ale
áno, zastupujem, jasné.
Tá sledovanosť a účinok správ sa zvyšuje s udalosťou, ktorá sa deje. A toto tam vidieť aj v tých číslach, že samozrejme, ak máme spor o tom, že aká vakcína, kedy, aké opatrenie, kedy otvoríme krajinu, kedy ju zavrieme, tak všetci to budeme sledovať a tie informácie vyhľadávať.
Jasné. Čiže... Jasné. Dobre, nemôžem sa neopýtať ako zástupca Európskej komisie na Slovensku na európske témy. Všeobecne ma skôr zaujíma veľa ľudí, často povie, že však ale tie európske veci sú od nás také odťažité, príliš nás nezaujímajú, alebo vlastne možno, že sú nezáživné. Vnímaš aj ty toto v tých svojich reláciách alebo u tých svojich hostí, že by to tak bolo, že odchádzajú, že vlastne nemajú veľký záujem prezentovať európske témy, alebo je to skôr len dojem?
Ani to tak nechcem vnímať, ani ma to nezaujíma, pretože z môjho pohľadu človeka, ktorý teda jednak robí správy a jednak sa aj podiela, spolupodiela na riadení takejto redakcie, pre novinára na Slovensku toto nie je zahraničná téma, to je naša, to je domáca téma, pretože my sme súčasťou toho priestoru. Či si čokoľvek si o tom myslíme, viete, my si môžeme čokoľvek myslieť o obsadení Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky, ale je to proste naša národná rada. Takisto ako Európsky parlament je náš Európsky parlament, pretože chodíme, aj keď teda až v tragicky, smutne malom počte, ale chodíme k voľbám volici aj zástupcov do Európskeho parlamentu. Čiže inými slovami, neriešim to z tohto pohľadu, riešim to z pohľadu toho, že je to pre nás absolútne bytostne dôležité. To, čo sa tam prejednáva, má absolútne jasnú súvislosť s tým, čo tu žijeme. Navyše preberáme legislatívu, máme spoločné financovanie rozvojových projektov, máme biliónové rozpočty s miliardovými príspevkami v jednotlivých eurofondových nejakých tých oblastiach, neviem čo. Čiže ak sa ma spýta, že no a čo teraz, vyťahujete niečo, ste riešili, že európsky... No, ja to nevnímam takto. Mám tému a tá téma má všetky tieto rozmery a ten rozmer Európskej únie je úplne že prirodzený a bytostný, pretože je to náš rozmer, ktorý... Čiže povedať, že Európska únia je odťažitá, alebo že sa nás to netýka, alebo že to je niekde ďaleko. Fúha, no tak to by som mohol povedať, že sused z 3. ulice je odo mňa ďaleko. Ďaleko a pozri sa, jak sme tuto na Zoomoch a komunikujeme. Čiže...
Braňo, ja mám predposlednú otázku, prosím už krátko. Pokiaľ si spomenieš trošku o tých emóciách. Hovoríš, že vlastne ste správari a komentujete, čo sa deje. Tak keby som sa ťa opýtal, ak ti príde na úm, že najlepšia a najhoršia správa, čo si dával do éteru, akože si, že si proste si hovoril, toto je super, alebo naopak, toto je teda tragicky prúšil.
Títo boli, to sú asi že stovky tisíc všelijakých správ, čo sme urobili a prešli cez nás a neviem čo. Tak nie, tak toto není. Ale poviem to všeobecne, že vždy do toho vysielania to samozrejme nemôžeš dať, lebo to tamto nepatrí. Ty všetky tie svoje názory a emócie nechávaš pred redakciou, keď vojdeš do roboty. Jasné, že sme ľudia a doma si myslíme, alebo súkromne si máme na tie veci názor. Ale tak akože vnútorne určite ma vždy potešilo akýkoľvek pád diktátora a víťazstvo proste normálnej ľudskosti nad tyraniou, svinstvom a takýmito vecami, tak to sú najlepšie správy možné, aké by mohli byť, aj keď to není zase na dennom poriadku toto. A to najhoršie je zase naopak. Tie najväčšie zásahy proti slobode, proti ľudskosti, proti demokracii, proti to. Však nemusíme ísť ďaleko. Tuto si normálne jeden už pomaly nevolený diktátor proste sa rozhodol, že pošle stíhačku a unesie lietadlo. Ako to, no tak toto sú tie najhoršie správy, ktoré môžeš komunikovať, alebo keď sa jeden štát rozhodne, že si odhryzne z druhého štátu a podobné veci, no tak, ale zasa vidíš, aké to je, alebo keď nabúrajú stíhačky do vysokých panelákov, no to je stíhačky, osobné lietadla. No a to sú tie veci, kde na jednej strane si ako človek, to je nesmierny smútok a vlastne utrpenie.
Ale ohlásiť sa to musí, presne tak.
Ako presprávara začína pre teba proste šichta, tak to povedzme.
Posledná otázka je tradičná pre všetkých mojich hostí. Predstav si takto o rok do dneška, čo by si chcel mať na pracovnom stole alebo čo by si nechcel mať na pracovnom stole?
Tak nejakú dobrú desiatu, aj keď teraz už neskôr, tak možno večeru, vieš, tak po pri robote. Ako to myslíš? No, že ako tému, alebo...
No, jasné.
Tému.
Ty by si tak chcel zaoberať za rok, od dneška za rok, akože teraz úžasná správa, keď budeme...
Tak ale ty chceš so mňa robiť teraz nejakého tohoto, ako to povie, idealistu, no dobre, no tak...
Čo by si si
chcel? OK, poviem to takto, že... Chcel by som, a nie, že za rok, možno ešte aj skôr, s ministrom zdravotníctva hovoriť o tom, ako sa podarila stratifikácia nemocníc, ako sa krásne využívajú peniaze z fondu obnovy, ako už máme postavené základy 4 nových nemocníc, ako vymyslel, že do systému dostane 5000 nových sestier a stovky lekárov. A zároveň by som tiež chcel riešiť s ministrom školstva, ako fantasticky ide fond obnovy do školstva, ako perfektne sa daria všetky reformy, ako sa zlepšujeme. No a potom, keď príde najnovšia, alebo keď príde ďalšia, povedzme nejaké testovanie PISA 15-ročných, takže uvidím, že naše nožnice medzi deťmi, ktorých rodičia nemajú peniaze, a medzi tými, ktorí môžu zaplatiť súkromnú školu, sa zmenšil a budeme z toho všetci prekvapení. Aby pacient nemusel blúdiť, ale presne vedel, že kam má ísť a presne dostal to, čo potrebuje. A aby z malého žiačika sa stal šikovný, proste mladý muž, mladá dáma, pripravená. Treba sa aj na to, aby boli na dôchodky pre tých, čo...
Áno. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Mojím hostom bol Braňo Závodský a rád sa zase s tebou niekedy uvidím v programe. Vidíme sa. Dovidenia.
Určite. Ďakujem. Dovidenia. Príjemný deň ešte.